Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Se on aika yksinkertainen kysymys, mutta niin kuin kaikkiin yksinkertaisiin kysymyksiin, siihen on vaikea vastata. Ja joku selitti sen niin, että jos on hyvä pastori, niin hän pystyisi 20 minuutissa tekemään joku vaikean asian helpoksi. Jos on hyvä teologi, niin hän pystyy 20 vuodessa tekemään jonkun yksinkertaisen asian vaikeaksi. Mä en oikein varma, kuulunko mä kumpaakaan kategoriaan nyt sitten tässä. Moni Svennen oli aika suosittu amerikkalainen saarnaaja joskus 70-80-90-luvulla. Hän kuoli muuten viime talvena. Ja hän kertoi semmoisen kokemuksen, jossa hän oli kutsuttu Lomaliitan yliopistoon, joka on tämmöinen hammaslääkäreitä ja sairaanhoito henkilökuntaa kouluttava yliopistollinen sairaala. Ja niin sitten hän piti pitää tämmöinen herätysviikko tai rukousviikko tai mistä nyt kutsuttiinkaan. Ja niin sitten siellä oli mahdollisuus kysymysten tekemiseen. Ja joku niistä lääkärin plantuista aluista sitten kysyy, että millä tavalla voisi hengellistä elämää pitää yllä. Mutta mä en halua kuulla sitä tavallista lässytystä rukouksesta ja raamatun luvusta ja lähetystyöstä tai muusta, vaan jotain, mikä nyt olisi oikein niin kuin siinä asian ytimessä. Ja moni Svennestä kertoo, kuinka hän sitten jätti sen siltä ilolta vastaamatta ja sanoi, että hän vastaa huomenna. Ja sitten illalla hän mietti sitten sitä ja koitti pohtia ja pyöri vielä yöllä sitten sängyssään edestakaisin, kun ihmeteltiin, että mitä hän nyt vastaa. Kun sitten seuraava kokous tuli, niin hän sitten sanoi näille lääkärin aluille, että mä vastaan siihen kysymykseen yhdellä ehdolla. Ja se on se, että te ensin vastaatte minulle. Millä tavalla mä pidän huolta terveydestäni? Mutta mä en halua kuulla sitä tavallista lässytystä ravinnosta ja liikunnasta ja riittävästä levosta, vaan jotain semmoista, mikä oikein niin kuin yksinkertaisesti selittäisi, että millä sitä terveydestä pidetään huolta. Ja nyt oli vuorostaan sorjusuussa sitten millä lääkärin alueella. Ja kun sitten ne eivät pystyneet siihen oikein vastaamaan, niin hän saa hyvän syyn olla sitten vastaamatta, tai ainakin vastaamatta niin kuin oli neuvottu. Ja hän puhui sitten rukouksesta ja raamatun luvusta ja lähetystyöstä ja mistä sitten puhui. Mutta asia ei ole ihan näin yksinkertainen, jos sitä miettii vähän pitempään. Että kyllähän terveyteen vaikuttaa moni muu asia kuin ravinto ja liikunta ja riittävä lepo. Tietysti on sellaisia asioita, mitkä ei ole meidän vallassa. Meidän geenit vaikuttaa siihen ja ne olosuhteet, missä me eletään. Ja elämän asenne vaikuttaa siihen, päihteiden käytö vaikuttaa siihen, elinympäristön puhtaus ja altistuminen sitten sairauden aiheuttajille. Ja on paljon asioita, mitkä vaikuttaa meidän terveyteen. Ja osa sellaisia, mihin voidaan vaikuttaa, osa sellaisia, mihin me ei voida vaikuttaa. Ja samoin nyt sitten siihen arjen hengellisyyteen on paljon asioita, mitkä vaikuttaa siihen. Ja siis onhan muutakin kuin nyt sitten rukous ja raamatun luku ja nyt sitten uskossa todistaminen, olen maanpalveluksissa käynti ja on varmaan monta asiaa, se mikä meidän suhteemme Jumalaan on ja kuinka me pidämme sitä yllä ja niin edelleen. Mitäs muuten luulette? Jos voiko joku olla vahva uskossa, eikä koskaan lue raamattua? Tämä on vahva kysymys muuten, uskokaa tai älkää, se kuulostaa yksinkertaisesti. Voiko joku olla vahva uskossa ilman, että kyllä. Kyllä, Jeesus meni rukoilemaan, joo, totta. Kyllä. Joo, ja Jeesus oli Raamattuakin. Taisiko kyllä Kyllä hän tarvitsi rukousta ja ilmeisesti hän tarvitsi myöskin sanaa. Mutta jos katsotaan nyt sitten uskon sankareita historiassa, mennään vaikka ihan Raamattuun asti. Otetaan joku Gideon sieltä, joka kuuluu näihin sankareihin. Miksi Gideon paljon Raamattua? Ei ainakaan kerro, tai todennäköisesti ei. Koska Raamattu ei ollut olemassa. Raamattu on ollut olemassa vasta muutama vuosikymmen, 100 vuotta vähän yli. Mun iso äitini, iso isä oli asunut Turun saaristossa Rymättylässä ja meillä on semmoinen 1800-luvun lopun tämmöinen iso vanha perheraamattu. Ei kovin arvokas, koska niitä on kuitenkin aika paljon olemassa. Ja siinä alkulehdillä on kirjoitus, ensin lukee siellä, kuinka nyt tämä raamattu on lahjoitettu sitten minun isoäitini, isoisälle. Ja sitten siinä on kerrottu se tilanne, miten se oli, että Rymättylän kuntaan tuli niin monta raamattua. Ja sitten niissä tuli tietysti papille ja tuli kirkolle yksi raamattu. Ja sitten rikkaat perheet saavat, talolliset saavat omat raamattuunsa ja kaksi jää jäljelle. Ja sitten piti katsoa, että ketä nyt sitten kunnassa olisi semmoisia, jotka ansaitsisi saada raamatun. Ja yksi niistä tuli sitten, toinen näistä kahdessa tuli minun isoäitini isoisälle, koska hän oli kylän paras lukija. Osasi myöskin, tai siis niin, kunnan paras lukija ja osasi myöskin katekismuksen ulkoa, niin hän ansaitsi saada raamatun. Eli sitten hän kirjoitti sitten sinne itse, siihen raamattuun siitä, kun tämä on nyt niin kallis ja arvokas kirja, että tämän täytyy aina mennä suussa ja tätä ei saa koskaan panna kirouksen uhalla myyntiin tai antaa pois, vaan se täytyy mennä niin kuin aina sitten lapsille ja myös sitten minun äitini sukupolvi siellä miettivät, että kielessä menisi seuraavaksi ja niin se päätyy sitten minulle sieltä. Sieltä sitten, kun ajattelivat, että no niin, kun muut sitten minun sukupolveni nuorista eivät olleet raamatusta kovin kiinnostuneita. On 1870-luvulla kaksi tavallista ihmistä kunnassa sai raamatun. Oli pakko olla uskovia, jotka oli vahvoja siinä uskossaan ilman, että ne luki raamatun. Ja mä en puhu tätä sillä mielellä, ettei raamattua tarvitsisi kannattaisi lukea päinvastoin. Mutta mitä mä haluan sanoa on, että se ei kuitenkaan ollut se ydin siinä, että ne oli vahvoja uskossa. Vaan se on ehkä sittenkin jossain muussa. No siitä sitä rukouksesta todettiin, Jeesus rukoili, hän täytyy rukoilla. Jokainen uskova varmaan rukoilee. Mutta onko kaikki vahvat uskovat vahvoja rukoilijoita? Mitä siihen sanotte? Ehkä. Voi olla kuitenkin niin, että monet näistä, jotka on uskon sankareita, niin ne kuitenkin sitten itse tuntee, että ei ne ole kauhean vahvoja rukoilijoita. Martin Luther valitti sitä, että hän on heikko rukoilija. Ja yksi meidän veljistämme pastoreista, joka nyt ei ole lukkunut pois, niin hän oli semmoisessa tilanteessa muuten kerran, missä oli pieni rukousryhmä siellä hänen kodissaan. Ja sitten yhtäkkiä hän sanoi, että nyt Herra kehottaa häntä se hiljainen pieni ääni, että meidän pitäisi sinne rukoilemaan yhden sairaan nuoren puolesta, ja se oli vakavasti sairas se nuori. Ja niin sitten tehtiin sillä tavalla, että hän lähti rukoilemaan ja sitten ne toiset, siinä kaksoista lähti rukoilemaan ja sitten loppuryhmä jäi siihen rukoilemaan sitten näiden toisten puolesta, jotka meni rukoilemaan sen sairaan nuoren naisen puolesta. Ja Jumala teki ihmeen. Parani yhdellä kertaa. Ja siis 40 asteen kuume häipyi ja mun vastulehdus oli mennyt pois, ei ollut enää mitään jäljellä siitä ja tyttö oli terve. Ja semmoisia ihmeitä tapahtui kuitenkin sitten Kerran kun me oltiin kahden, hän sanoi, että hän on niin huono rukoilija. Alkaa rukoilla, niin hän rukoilla, kun me oltiin tämä parin ajatus, että harhailla johonkin muu, että pitäisi lähteä toimintaan. Ei oikein pysty keskittymään siihen rukoukseen. Ja silti Jumala käytti häntä ja hän oli vahva uskon mies. Eli siis Raamattu on arvokas, on Jumalan sana, se puhuttelee, se vahvistaa. Mutta Jumala voi vahvistaa muutenkin. Rukous on välttämätöntä. Jeesus tarvitsee rukousta. Jos hän tarvitsee sitä, niin kuinka paljon me tarvitsemme sitä. Mutta heikkojakin rukoilijoita Jumala voi vahvistaa. Ja se on oikeastaan aika yllättävää. Ja rukous tai Raamatun luku ei voikaan tulla semmoiseksi suoritukseksi, jonka me tehdään niin, että nyt Jumalan täytyy auttaa, kun mä oon käyttänyt 15 minuuttia rukoukseen tai tunnin rukoukseen tai jotain muuta semmoista. Voi olla niin, että jos mä teen näin, niin se toimiikin sitä itse asiaa vastaan. Koska on ehkä sittenkin jotain muuta, mikä on siinä kaikkein oleellisinta, kaikkein tärkeintä. Mendel oli siis oikeastaan väärässä. Ja voisinko sanoa näin, voidaanko siis hoitaa terveyttä? No sitten hoidetaan sitä terveyttä sitten ravinnolla tai liikunnalla tai levolla tai jollakin muulla asioilla, hyvällä elinympäristöllä ja hyvällä elämän asenteella. Voidaanko siis hoitaa terveyttä? Mun täytyy ensiksi olla elossa. Eikö niin? Eikö se pidä paikkaansa? Vaikka kuuluttaa ruumista, kuinka jumppaisi, niin se muuttuu vähän rumemmaksi jumpan jälkeen. Mutta pannaan johonkin, missä ruumista liaksia treenataan tai jalkoja vääntään tai tehdään jotain, niin ei se siitä kaunistu eikä se siitä vahvistu. Täytyy olla ilossa ennen kuin voi jostakin vahvistua. Ja kysymys. Jos pitäisi niin ajatella, että mikä yksi semmoinen asia hengellisesti on, niin ehkä palataan takaisin siihen samaan, mistä eilen illalla puhuttiin, että kaikki uusimistamuuden rukoukset, mihin ne liittyy? Kasvetaan Kristuksessa, kasvetaan armossa, siis melkein kaikki. Se oli se yksi aihe, mikä toistuu kerran toisensa jälkeen. Siinä, mitä Uuden testamentin kirjoittaja sanoo, sitä uskon ytimestä. Sen yhteyden täytyy olla siellä kunnossa. Yhteyden Jumalaan, yhteyden Kristukseen, armon, syntien anteeksi saamisen ja pelastuksen. Ja tähän liittyy nyt sitten paljon Raamatun tekstejä. Jeesus sanoo Johanneksen 15. luvussa, että minä olen viinipuu, te olette oksat. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja sitten tuotatte paljon hedelmää. Voiman lähde on se yhteys Kristukseen. Ja Raamatun lukeminen, rukous, kaikki muu asia, mitä me uskon ympärillä tehdään, niillä on vaan välinearvo. Ja jos ne vahvistaa sitä yhteyttä Kristukseen, silloin ne on se voiman lähteen. Mutta jos sitä yhteyttä ei ole, niin silloin se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Raamattu voisi auttaa, mutta on paljon eksegetiikan tohtoreita, jotka ei uskossa tiedä kuitenkaan yhtään mitään. Ja siis ihminen voi tutkia paljon, pystyä kääntämään hebrean tai kreikan sanoja ja pystyä puhumaan niistä mahdollista väliksi, voidaan esittää näin ja se voidaan tulkita toisellakin tavalla. Ja siinä on tämmöinen konteksti, mistä se nousee ja tässä tilanteessa sanotaan tuolla tavalla ja sitten voidaan verrata toiseen tekstiin. Mutta voimaa siitä löytyy vain silloin, jos yhteys siihen viinipuuhun tehdään. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Ilman minua ette voi. Kuinka paljon? Mitään tehdä. Ja mitään on aika vähän, eikö niin? Siis yhtään mitään. Meidän oli hirmuisen vaikea sitä uskoa. Kun me aina kuvitellaan, että kyllä me sentään jotain pystytään tekemään. Jeesus sanoo ihan suoraan, että ei voi mitään tehdä. Sanoo toisessa tilanteessa, että sinulla olisi mitään valtaa Pilatukselle, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Kaikki todellinen tulee ylhäältä. Ja se on semmoinen läksy, joka en tiedä sen uudelleen ja uudelleen oppiminen. Mulla on semmoinen tunne, että jos mä sen opin yhtenä päivänä, mä oon sen jo seuraavana usein unohtanut. Ja aina Jumala haluaa opettaa sitä uudestaan. Mitä se ei mitään oikein tarkoittaa, että en voi mitään tehdä. En mitään semmoista, millä on ikuisuusarvoa ilman, että sitä annetaan ylhäältä. Tämä on nyt sen asian ydin jollakin tavalla. Ja näin ollen se kaikkein tärkein osa sitä arkipäivän uskoa on tämän lapsen, se Jumalasta riippuvan asenteen säilyttäminen ja sen pitäminen. Joskus on tämmöisiä ajatusharhoja. Puhutaan uskon opeista. Otan sen vain esimerkkinä nyt sitten, miten se tähän kokonaisuuteen liittyy. On puhuttu jo Raamatusta ja rukouksesta ja voitaisiin puhua lähetystyöstä, mutta lähetystyötäkin voi tehdä niin monella tavalla, eikö niin? Ja jos puhuu fariseuksista, jotka teki mitä? Ne kiertää maat ja mantereet ja saa jostain yhden käännäisiä. Mitä siitä tulee? Helvetin lapsi. Miksi? Siksi, että puuttuu se yhteys viinipuuhun, eikö niin? Ja vaan silloin, kun se yhteys on ehjä, vaan silloin se toimii. Niin sitä opista sen verran, että on sellainen legenda olemassa, että on naisten uskontoa ja miesten uskontoa. Ja naiset arvostaa tämmöistä uskonnon terapeuttista puolta mukaan enemmän kuin miehet. Ja sitten taas miehet on semmoisia dogmaatikkoja, että miehet tykkää siitä, kun ne saa niin kun harrastaa tämmöistä uskonnollista nyrkkeilyä ja mäskiä toisia sitten Raamatun teksteillä tai dogmeilla päähän. Ja näin sitten on, mitä ihan pidä kyllä paikkaansa, sen naismies näkökulman voitaisiin varmaan unohtaa. Mä tiedän paljon semmoisia miehiä, jotka arvostaa sitä terapeuttista uskoa, sitä, että Jeesus antaa voimaa, hän parantaa, hän uudistaa. Ja sitten taas semmoisia naisia, oikeastaan jotkut, jota mä pidän tämmöisenä aika kovina nimenomaan sen opin lyöjinä, niin sattuukin olemaan sisaria ja jopa semmoinen asenne välillä, että miksi täällä kirkossa on aina sillä armolla mässä ja joku totuus on se, mitä me tässä tarvitaan. Ja se on sisaren suusta kuultu ajatus noin rivien välissä, ehkä vähän luettu, mutta mikä sen opin rooli nyt sitten tässä on? Onko sopilla mitään merkitystä? No on, siellä varmaan joku arvo, ei olekin. Sulla nousee Raamatusta ja Raamattu on Jumalan sanaa. Se auttaa meitä ymmärtämään, mistä elämässä on kysymys, mitä Jumala on, mitä Kristus on, mitä hänen sovituskuolemansa tarkoittaa ja Kristuksen sovituskuolema, miten Pyhä Henki toimii. Ja on paljon asioita, mitkä on niin kuin oppia ja kuinka hän on tarkoittanut jotain sellaista, mikä suojaa meitä pahalta ja on olemassa oppia, mitkä liittyy siihen käytännön kristillisyyteen. Ja on oppia, joka koskee nyt sitten tulevaisuutta, lopun tapahtumia ja niitä voidaan kaikkia kutsua opiksi. Mutta loppujen lopuksi, niillä opeillakin on vain välinearvo. Niillä on arvo vain silloin, kun ne johtaa meidät sen viinipuun yhteyteen. Jos joku oppi, joka vaan auttaa meitä näiskimään toisia nyt sitten niillä Raamatun teksteillä päähän, se johtaakin meitä kauemmas siitä todellisesta voimanlähteestä, armonlähteestä, eli Kristuksesta. Ja silloin se lopulta ei ollutkaan mitään muuta kuin negatiivinen arvo. Vaikka se olisi kuinka oikeakin se oppi. Sen opin arvo on myöskin välinearvo, johtaa meidät ristin juurelle, johtaa meidät saamaan se voima, mikä Jeesuksella on pelastaa. Ja jos nyt ajatellaan meidän sitten minunkin kirkkoni aiheita, niin on tässäkin ollut sellaisia aikoja, jolloin hyvät veljet, pastorit on ollut toisensa tukassa kiinni ja tapellut jostakin Raamatun tekstistä, miten se tulkitaan. Ja on vuosikymmeniäkin välillä käyty taistelua jostakin, että onko se noin, semmoista hengellistä kädenvääntöä, ja sitten joku voittaa ja saa nyt sitten siitä pienen kruunun sitten päähänsä olevinaan siitä. On loppujen lopuksi semmoisella väännöllä on aika pieni merkitys. Merkitys on sille, voiko Kristus elää meissä ja vaikuttaa. Ja oli Stennan, johon viittasin aikaisemmin, se pastori, joka siellä puhui siitä, että mitä nyt sitten, mikä pitää yllä terveyttä ja mikä pitää yllä sitten hengellistä terveyttä. Hän kertoi semmoisen vertauksen, ja se oli linja-autossa. Ja auto oli matkalla taivaaseen. Mäkin oli innostunut, että se oli mahtavaa olla matkalla taivaaseen. Ja hän autti siitä, kuinka ne pääsivät nyt sitten tälle hyvälle matkalle mukaan, niin mitä siellä perillä olisikaan. Aina kun sitten jossain tiellä oli ihmisiä, joku, niin hei, pysäytetään, käydään kutsumassa toitakin mukaan. Ja niin sinne tuli lisää väkiä sinne autoon, ja linja-auto oli jo ihan hyvin kansoitettu. Ja sitten siellä lauletaan ja siellä toistetaan ja siellä kiemuitaan. Niin. Ja sitten yhdessä vaiheessa joku sitten alkaa sanoa, että hei, että liikutaanko me enää minnekään. Ja niin sitten ne katsoneet maisemaa toteivat, että ei tämä bussi ole kulkenut millekään pitkään aikaa varmaan. Ja on sama puu tuossa samassa kohdassa ja samat talot tässä näkyvissä. Että sitten ne katsoneet toteivat, että kuljettaja olikin lähtenyt, ei se ollutkaan enää sillä paikalla. Ja näin ollen alkavat sitä miettiä, että mitä pitäisi tehdä. Ja sitten on vähän kylsää hakea uusia ihmisiä bussiin, joka ei enää kulje minnekään. Ja sitten joku sanoi jopa, että tämä on aika tylsä bussi, että hän menee katsomaan sinua missään muualla hauskempaa. Ja lähtee sitten etsimään muita teitä. Osa miettii, että pystyykö tätä bussia työntämään eteenpäin. Ja bussi on kuitenkin aika iso ja raskas, ja ei sen työntäminen käy kauhean kivaa. Ja niin sitten joku sanoi, että mä jatkankin jalan. Ja menen sitten omia teitä, ne lähtivät kävelemään. Sitten kun aikansa olivat siinä organisoituneet ja järjestäytyneet ja pohtineet, järjestelleet komiteat, mitä pitäisi tehdä, niin joku ehdottaa, että voidaan valita uusi kuljettaja nyt sitten tälle bussille. Ja niin ne sitten tekevät ja valitsevat uuden kuljettajan. Ja niin sitten uusi kuljettaja istuu sinne ratin taakse, mutta sitten toteaa, että ei tällaista minnekään lähde. Että ei täällä ole voimaa tässä bussissa. Ja tässä vaiheessa sitten menee tietysti aikaa ja lisää komiteoita miettimään sitä, että mitä pitäisi tehdä, että tämä liikkuisi. Ja tämmöistä se meidän ihmisten toiminta usein on, että me koitetaan tehdä suunnitelmia, pannaan komiteoita kasaan ja mietitään, että ratkaistaanko asia näin vai noin. Mutta joku lähti sitten ulos katsomaan ja totesi, että ei tässä ole polttoaine loppu. Tämä on semmoinen sähköauto, siis tämmöinen trolleibussi, mitä ennen nyt oli Tampereellakin, oli semmoisia tässä vielä silloin, kun minä pikkulapsena siellä asuin, tiedätte mistä on kysymys, Helsingissä myöskin oli sitten semmoinen. Ja sitten taas piti laittaa uusi komitea, joka miettisi sitä, että miten se saataisiin tehdyksi, mutta niin kauan kuin tätä kaikkea pohjimista siinä oli käynnissä, niin tämä yksi veli sitten päätti, että hän vaan menee sinne ja sitten laittaa ne johtimet uudestaan takaisin sinne johtoihin kiinni. Ja siinähän oli siinä linjalon katolla semmoiset kaksi sarvea, ja ne piti ohjata sinne niin, että sähköjohtoisi. Ja sitten valot syttyikin taas sinne kojelautaan. Ja kaikki oli valmista, mutta tarvittiin vaan vielä joku, joka painaisi kansua. Mutta auto ei kulje minnekään ilman voimaa. Vaikka olisi kuinka paljon suunnittelua ja komiteoita, ja vaikka laulettaisiin kuinka kauniita lauluja, ja puhuttaisiin kuinka kauniita puheita, niin ilman sitä voimaa se ei kulje minnekään. Tämä koskee kirkkoja, se koskee yhteisöjä, Se koskee myös yksittäisiä kristittyjä, Jumalan lapsia. Hänestä olemme riippuvaisia. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Ilman minua ette voi mitään.